galme manna obbo abtaamu milkeessaa faa jedhamuudhaan kan abbaan alangaa kaleessa mannaa yakka shororkeessummaa irratti dhiyeesse namoonni 33 mormii isaanii mana murtiitti dhiyeeffatanii jiru. Huccuu gurraacha uffannaa jechuu isaaniitiin reebichi kan irratti raawwatame ta'ullee hiyyatanii jiru. Manichi murtii deebii abbaa alangaa dhaggeeffachuuf guyyaa akka biraatti beellama kennee jira. Tujubeen abukaatoo himatamtoota kanaa obbo Wandimmuu Ibsaa Finfinneetti bilbiluudhaan haasofsiftee jirti. Haala yakka ilaalcha kaleessa sana ibsuudhaan jalqabu obbo Wandimmuun.
Namoota keessa mana murteessitti dhiyaatani namoota galmee abbaamuu milkeessaa caaliitiin waamamu nama 33 nama 33 kana keessa halkan abukaattummaan dhaabbateef nama 32. Namoonni kun kaleessa dhufin dura dheengaddeen tureeyyuu mana hidhaa dhaqee waan isaan irra jiran hubatte tureeyyuu kaleessaan dura dheengadda jechuudha. Haala isaanii gaafatee himannaa marmurnii sadarkaa dura akka isaanii eeggallee ittiinnaan dhufuu kana mormii keenneessachuuf kafana gurraacha fannu yennaa haaliitti gaddan nutti dhadhamaa warratti nurraati qabaaleellee kaasaasii dhaabannee karaa maleedha. Manni sireessaa immoo kana nu dhoorge yoo oollee beela kana nu beeknaan jedhanii ani immoo lakka jirama kafana kana godhinaa murtee kuma adeemu iddoo akkuma manni murtee manni sireessaa kun hin jedhu kufu yaalaa jedhe kana jaraa fudhaan kaleessa kuma bariite dandeenyu kafana gurraacha fayyadee yaani maarrame adeemsi kafana kana mul'ataa jedhee mul'anni jedhanii mul'ataa jedhanii mul'anni jedhanii namni warri manguddoo bulee reeboon itti jabaanaa kafana gurraacha mul'atanii kan biraa uffatanii ijoolleen dargaggoo namni fudhanii akkasumas reebama danda'anii isaan buruqee jiru bakka lamaan buruqee gurraacha namni fudhan uffatee olii galee namni sojjani gadii mana murtee.
Himannaan irratti dhiyaate namoota kanarratti maal ture?
Himannaan isarratti dhiyaate bifa lama inni tokko kan yakkaati inni tokko kan shororkeessaan himatamanii inni yakka keewwata 32 tokko haa kan jedhu jalallatti yakka gartan jedhaniiti. Keewwatichi maal jedhaa keewwatichi itti isaan himataman kunniin keewwata yakka Itoophiyaa kan bara 1996 ba'e. Inni kun maal jedhaa mootumma irratti dhiibbaa akkana akkasii beeksisan kan jedhu keewwatichi kun. Siifarra shororkeessitoota isa lakkoofsa 652 qaxxaamuraa 2001 keewwata torbaa keewwata xiqqoo 12 jalatti.
Yakki isaan addaan shororkeessummaatti hidhata qaba jedhanii ittiin himatamanii fi akkaataa isaan ittiin qabamanoo namoonni kun akkam ture?
Akkaataan itti qabaman akka maamiltootiin koo irra deddeebi'anii na ibsanitti sadaasa irraa jalqabe dhimma isaanii kan hordofuudha. Bara 2007 irraa jalqabanii foolshaa immoo iddiin waa jiru akka dhaabatan namoonni Girmaa Xurunee Sabbookaaf Girmaa Xurunee Garsee jedhaman walitti nu qabannaan jedhan waliin turan waan hunda waliin hojjetan. Isaantu foolshaa kana hin dhaabannaa. Duraa jiruudhaaf jedhanii inni tokko artistiidha jedhamaa inni tokko injiinara ofiin jedhaa jarlachuu isaan kanatu nama tokko lama sadi jedhanii bara 2007 dhumarraa jalqabanii hamma ammaasitti gara nama 56 hamma seenitti isaantu walitti qabee bifa afooshaatiif afooshaa qofaan ijaaranii. Achiin booda irratti ergaa afooshaan kun dhaabatee namoonni walitti tureen booda namoonni kun hundi Oromoodha bakka adda addaati kun Finfinnee kun naannoo magaalota naannoo Finfinneeti. Achiin booda gaaf tokko maal jedhanii maastar pilaanii Finfinnee kana mormuu qabna jennaan afooshaadhaafi kun maal olii gala jennee hin deeggarreellee hin mormineellee uman qabeenya jedhan namoonni amma himannaan inni dhiyaate kunis kan afooshaa keessa jiru kana ogummaa 17 irratti bobba'an. Kan mataa dabbasaa muru jira, kan guyyaa hojii hojjetu jira, poolisoonni jira, kan kafana hodhu jiru. Na ogummaa adda addaa 17 alatti akkanatti kan bobba'anii namoota barnootaan baay'ee sadarkaa guddaa ga'anii mooti. Isaan garuu isaan obbo Girmaawwan kun lamaanii kanaan dura illee lakkoofsa adda addaa ijoollee Oromoo kanarra geessaa ture jedhanii natti manii maamiltootiin kun amma kana erga hidhamanii beekanii kanaan booda namni kun baasilaayitti jiramanii guyyaa muraasan booda namni 20 hiyyaanii namoota yaa'an keessa Girmaan kun lamaan keessa hin jira inni kun immoo ergan balaayi kan jedhullee hin jira. Namoonni kun hundidha jalqabarraa iddilii kana dhaabanii hamma gaafa qabamanii kanarratti kan hojii. Biyyi kana hojii hojjetanii waa'ee siyaasaa kanatti kan harkisu immoo maastar pilaanii Finfinnee hin mormina bosan itu ni jaran najis. Ini karena anjing aku ya, ikan kabel. Kadang-kadang kita sedang berkomalan seperti itu. Tapi kadang-kadang ini ada apa ni? Kita ini di rumah tu mesti kemukanya tu turun turun. Alaban abah akan jadi kalau tidak apa aja ini. Malam ni kau ni lima negara akan lepita. Kami jadi dan uang tani karena kita akan jadi. Untuk kami ilmu madian kami jinte darah tidak ada.
Artist Girmat Rune, Engineer Girmat Rune, Laman Sani, Ewara Afoshakan, Olitik Abani, Yero, Amma Esa Jerusan.
Girmat Sabata Jerusan, Waterba, Pinaman, Pinaman, Sabata Jerusan.
Gatti Famanetu
Ragaba Langa Wantaeti, Abana Langa Angel, and ten nominees, and a cardinal to make Sarah Biotopia Castle, Jerusan, and voting. Jarota kan awan ragaz katakan itu apa? Ya kacau sahaja, beli zaman kecil ni jelas.
Ega, wah, ena mau takana, kanan duga fifth day bi radio segala Amerika walin gege setanin balinani ratu jatame ture. Namun kuni himanna ratu eatif mormisan efatan mal ture.
Namun ni ama mami kata ef kuni, dia sedih ratu iye pati. Kepala ni, ini nuan nak kena yun dekno. Dapa bawa jalan kena.
Misan efatan kana enna aggefatu namonni sani wujini himataman himannani shoror kesumma kun ratti dhaate worri walitti san qaban garu hi kamani ala jiru injinar girma xurunefa yero san mana murti takkasad ani efatan manni murti debi malikennef
manni murti kanamma lidata da kale manni murti urana lidata kanamma jiru kun dana kale tenurra fude murti kenya kan tadarka dura Mana murti sadar kah kerja kami, jorgi si daya, arah daya dalam sumbaru imma kene kita bukani, lumanya murti kerana tu bela mana dia di sendiri si ko fakarna, wana manusi nanti karena isai nak kerja ni, ku ngalang dah tu, ngalang dah tu dia tu, ku ni muka osoni mesti ni bade nanti karena rasa kahkana, sorry, si karena kalau murti olana sadar kah tu kita dapat iman juga ni. Maka kan jiru malida murni dapat jadi awan yang masih kita kan kalau kita baru itu kalau murti orang yang lihat hati kita pada berita abalan itu kan kita bagi pada lepasan itu dan dah kena akan ada yang dua.
Abu Wandemu Ibsa nukenita ni fedu galatoma.